Elkarretaratzeak egin dira gaur Euskal Herriko hainbat herritan Yolanda Barcinari tarta bat botatzearen alde.
Un programa rojo, rojito, bolivariano, bolivarianito.
Es volitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa.
Un programa anticapitalista.
Pero luego, Laster, Mimiciao, Iraganeco, contúa ese.
Un programa antiimperialista.
También valores que tal vez sutea, curacu, pute, euskadi.
Un programa anticelulitico. Machura, burúa, raimí, mutumundúa.
Cosa un día, ematen, digu.
Nuestra inmurura, quizai, persona, nunca va. Bihurtzea Ez behin bururatu zait, baina beratu egin Ez behin bururatu zait, txorakeriak ez esatea Baina zindu bestela, inolaz bizitzari aurre egin Ima txaio entzutea, ez da konben gadia Zaten neurolo
Machuta buruan Garbili munduan
Joan ezazu sekretuan Berkuzkin zango da gurik
Realitatean ez da sare sozialetan
Ez! Ez! Miguel! Ez! 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 Gotxarik! Ez! Kompongiarik! Ez da ere!
Si le cierran el chiringuito Vénganse a Caracas, que yo los programo en prime time.
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Ez gara zure zeluderra bozgara inurea gerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Horai bai!
Ze originala izu sartzen desunetik odora maren asuntu hau, bueno...
Ondoren.
Bai, uste dut odora marekin bukatu zegula kontratua eta orain...
Que va.
Ba, uste dut orain, bai...
Hemen jarraitzen dugu,
oro... Huele atigrera maren... Bai, kontratu berria ziberdugula. Baina, bueno, urrengo aztean begiratuko dugu.
Odorama sistema, bakigu, gurea dela. Hau da, klikakakakakada berreke patetatuta. Berez, guztia erradiatzen ari garena, Ba, odorama sistema irautzaia hontan egiten dugu. Eta, zentzun deto hortikan, matxura?
Ez hemen, bari, bakizu...
Hostia!
Betikoan hain nintza, bakizu...
Galabardoa, koño, dira, da!
Sí.
Joder, gaur, alkoholi gabeko egura espatzen dala.
Coño.
Topa dezago.
Topa.
Topa, maiora.
Ikusten dudanagatik, ez gehiago eaten gabiltzan bakarrak, lan ordutan eaten gabiltzan bakarrak. Ze, gaur jakin dut zabalik.
Torio, odorama.
Bai,
torio odorama.
Odorama zea bat, emisio bat.
Programa,
zabaleko tipo batei, izuna sartu hemen diote, bizikletan zibilera, korrasan bat jateagatik. Auskal utzi izango den urrena, baina bueno.
Hori alkoholi gabeko egunean egin diote.
Bai, gidatze neko arriskutsua zeramala eta ez dakize kontuen arabera, ba, izuna jarri diote, bai, croissant bat jaten zijoan biziketari lagun horri.
Imaginatu zer gerta daitekeen, zera, errepidetik anibiltzen dien ziklista guzti horiekin.
Leitu botilla badara mara,
eta botilla usatako da,
botilla, gaur alkoholi gabeko eguna da, izuna, venga!
Lagunok, baina, bueno, izuna jaso zutenek, lagunok, gaur jakin egun sententzia hori, bueno, atzo, ez, baina, txapapoteren inguruan, bai, bakizute, hor Galiza Prestige hauzian, gertatu zena hor Galizako kostalean eta gero Portugal, Euskal Herriko kostalean,
holako txoki bat
eta bai, bar.
Holako txoki bat, bakizu, bai. Plastinazko alako zea,
ari vertikalak
beltz txiki batzu, goida.
Zien ari no, plastinazko ari vertikalak.
Bai, hori Meme lo que iba, txoraki bat, berreunda berroita marmila, zea, egazti, akatu zitun txorakeritxo bat.
Bueno, bai, bai, hainbat kalte ordaine zinak eragin zuena naturak,
bai,
naturari, eta baitare, bueno, hainbat, bueno, itxasoaz bizidiren hainbat familiai, ere bai.
Bai, badakizue, orain galerak, badagola alako ohitura bat, ba, galerak kuantifikatzeko ohitura hori, ez da, ba, lau milioi euro
zenbatu zeina, eta bueno, ba, bakigu, hemen prestizio auzian, batean, bueno, ez dago arduradunen politikorik, ez arduradun fisikorik, ez dago arduradunerik.
Ez dakigu, ba, barkuaren gidaria korrasana jaten zijoan, ero etzi joan, batuakuaren momentuan.
Segurazki ez ez,
uste dute
larrian izuna jarriko zioten.
Aseguru etxeari uste dute, ba, alako miseria bat usteko eskatu dietela epaileek, hori bai, miseria etxo bat. Eta medikana horrea, badakigu, ba, alako, zera, itxasuntzi zahar eta arriskutsu zuak flotatzen dituzten ezea armadore guztiak badakite, ze kostaldetik pasa daitezken lasai asko,
ze koste zero dauka,
era bat impunitate osoa,
hau da, impunitate txapapotikoa,
impunitate
txapapotikoa,
bai.
Leituko diogu, eta mendika aurrera gainea txapapote ezea hau erabiliko dugu, ze hostia, guk ere gure ari dago.
Txapapotea, impunitatea, iaia itza bera dela ematen du.
Eta hemen dira horrea, oso garbi gera dadila, txapapotea, impunitatea zea, ba, dela, zer esan nahi horrek daraka, daka. Ze iruditzen zaizu matxura impunitatearekin jabetzen badegu.
Ah, nire gatik txapapote.
Txapapote. Ba, txapapote zigarrotxo bat pasako? Hori eta droga, ez horre, hori egin daiteke, ez?
Bueno, baina ben barruan zindirik abetian, erabat txapapote egiten dugu aduin, punitate osoz.
Osoz, noski, saio hau txapapote saio bada.
Hori bai, entzuten gaituzten sargento eta sargento major guztientzat mezutxoa. Gu geu landatzen duguna erretzen dugu, beste gabe.
Baina txapapotez beteta dagoenez, ba, orduan,
bueno.
Legala da. Bueno, impunitatea aipatzen ari garela, matxura, ba, kabaka sauzian, dora gutxi, ba, jakin izan dugu, baitare, bertan dabiltzan ertzaina batzuk absolbituak izan direla, eta inkluso entzuten da, Ugarteko famatu hori, hau da, agindua eman zuen, zea, sargento edo auskalo mando horrek, ba, zea, ostiko emango diotela, baina goruntz.
Ba, bai, aztentan jakin dugu bai, ba, ez familiaren abokatuak, ez oroar ba auzionen inguruan ba ez dakit, ba ezberdin, zezer ezberdina itxaroten zuten genuen guztientzat ere, ba bueno, alako ba pixka bat ez ikusten genuen zer gertatuko zen auzi honekin, ezta, hor utziko nahi izango zutela, erdi kongelatuta, ez dakigu martxan jartzea
dagoen, ba,
alako benetako bai, ikerketa majo bat eta erantzunkizunen depurazio bat edo helduko den.
Bueno, ba, hemen gertatu dana izan da prestizio auzian bezala, ez dagoela arduradun, inon arduraduna, eta impunitatearekin jarraitzeko, orain gainea, ateak ireki, kontrainformazio gunea isteko agindua eman du, zea, auzitegi nazian alak. Leno apurtu puntu hor, zena, ba, bueno, hortikan, ba, erraustetikan ateratzen ateak ireki, itxi dute, ba, herria kolektiboarekin zerikusi daukalakoan, bueno, bakizute, hor makrosumario bat dagoleare bai.
Ba, entzutu egin nazian aleko, bai, betiko auto, ez da, literario, iei, ez da, ba. Esker, berriz ere.
Ba,
dirudi, ba, herria kolektiboarekin zerikusi daukan edozerrek kutsatuta omen dagola.
Jode, ba, gu... Herriko irrati librean gabiltza, tio. Adian, eguna zebat abazkago, matxura.
Bueno,
ez emagatzen zaigun irratxaio, zein da gure azken irratxaioa, adian gaurkoa izako da.
Lehendik ere bagenik egun hori, baina, bueno, alako astakeriak entzun behar ditugu eta jasan behar dituzte hainbat eta hainbat lagunetakidek, ba, entzutegi nazio analaren eskutik. Ba, zerk ez dauka herria kolektiboarekin edo suposatzen duenarekin eserikusirik Euskal Herrian, ba, auskalo, nik ez dute zer ezagutzen.
Ba, bueno, agian...
Kutsatuta egon ez daiteken ezer.
Kutsatuta, Euskaraz dau... zera, izena daukan edo zaik gauza itxi daiteke.
Hortik azten badira, bueno...
Egin tagunkariarekin egin zuten. Bai, orrun ba, ezakite, orain guardian izan daiteke ba Euskaltzaindia.
Bai, edo herriko azokak,
herriko azokak.
Herriko azoka bat.
Eroski, aunque bueno, isteko ezakitu direi baina. Esko jarratxirla ere bai, izan daiteke beste bat.
Bueno, hori ondo legoke. Azkeneko apetu duzen hori ondo legoke. Eta azken aurrena ba, gerta daiteke Euskalo, baina ez entzutegi nazionalaren eskutik baizik eta ba Mondragoi kooperatibaren eskutik.
Edo izenaz euskaraz daukana da Zintzilik. Irratia, eta aurtero eta bederatzi urte betetzen dugu, tio!
Bai,
bai, bai, hostia! Ze gazte garen!
Urte betetzen ditugu, bai, egila da.
Ze gazte garen!
Hondikan gogoan daukat hemen, bospasei urte genituenean, nola ibiltzen ginen hemen, programak egiten, eta... Ze gutxi ikasi dugun,
Bai, txupetea goatzen dut, gure biberia zea garagardoz guztita zegoela.
Ba,
ze garaiak,
Bueno, va, bueno,
va, la rumba tonta, gustia uzertarako, va, bueno.
Va, gonbitea, botatzeko noski, gonbitea, botatzeko.
Ongi etorriak izango zaretela, urrengo larun batean, gaueko 10:30 aurrera.
Zuetariko gehienak, kaskoa eta peloterioa ez darama zuen bitartean.
Hoxe da, hoxe da. Ba, bertan, hemen horretako niesen aretoan, bertan, ba, egingo dugu Zintzilik irratiaren 29. urtemugarako kontzertua. Eta bertan izango ditugu Borrokan, Inoren Eroni, eta Nungua Jazz taldeak.
Kontuz, ez gaitezen naztu. Ez du esan nahi, Inoren Eroni eta Nungua Jazz taldeen artean borroka bat egongo denik. Borrokan taldea izango dugu, lehen gero Inoren Eroni eta jaiari, ba, bueno, alako kolofo izu arri bat emateko, ba, Nungua Jazz lagunak, Nungua Jazz taldeko lagunak, egongo dira hor.
Eta bitartean, sorpresa, ba, bueno, ba, bertan edari ahal izango dela, oza, edan ahal izango dela, azpien marrato bat dugu.
Hori sorpresa alda, alkoholika bako gunean galdelako diozu.
Ba, blako areto batean, aurten hasi da zuntua, orde edari edaterena. Eta, bueno, sorpresa txo batzuk godea, subastaren bat, edurako zerbait. Bueno, ba, guazen entzutera gomendio batzuk, kontzertuaren kuñarekin hasiko gea, eta ondoren, ba, bueno, jarraito bar ditu zuen, gomendio txoak.
Eta jarraitu ez dut dituzu, behar ez dituzuen beste batzuk ere, eh?
Bueno, noski.
Ei, peña, Zintzilik irratiak 29 urte bete dituela, eta ospatzeko, kontzertu itzela antolatu du. Azaroak 16an, Oreretako niesen aretoan, gaueko 10:30 aurrera! Inoren Eroni, Borrokan eta Nungua Jazz taldeak taula gainean ikusteko aukera galanta. Gogoratu, azaroak 16an etorri niesen aretora Zintzilik irratiaren 29. urtemuga ospatzera.
Matxura buruan, ibili munduan.
Cásate y sé sumisa.
Muerta me quedo.
Es el título de este libro al que me refiero. Lo ha reeditado en el estado el arzobispo de Granada.
Yo soy del Opus Dei. Mujeres, someteos a vuestros maridos. Soy ministro de la iglesia. Esto es lo que hay. Lo ha decidido Dios, Cristo.
No. ¿Cuándo has hablado con Cristo y te he dicho ni se te ocurra que una mujer sea cura?
Cristo no ha querido y a ver quién le dice algo a Cristo. Es que yo no le voy a decir. Al Señor, lo que hay que buscar aquí es... ¿Cómo salvar la familia?
Tú de mujeres yo creo que poco sabes, ¿no?
Soy muchísimo, hablo más con más mujeres que tú. Yo dedico horas, y a veces me ponen la cabeza así, ¿eh? A señoras.
Pero es que me parece un insulto.
Directamente
me parece un insulto.
Oye, macho, que le metiesen caña al Islam. Dale un bofetón, nos destruye.
Yo particularmente estoy hasta la bandera de chorradas, de curas, de políticos y de todo eso.
Esto es algún musulmán y... A por él, a caña. Yo a veces me canso, tanta pluralidad y tanto tal, y en cuanto ven a uno del Opus, se echan las manos a la cabeza y te sacan el bazooka. Pero hombre, no eras plural. O sea que sé un poco coherente, ¿no? Lo que te pido es pues que me trates como a tu perro, por lo menos, pero...
¿Qué leches ha pasado con Ver y los Erasmus? ¿Qué la ha vuelto a montar?
Que Bruselas dice que lo que dice Ver
es pura basura.
Se las califica como basura.
Basura.
¿Cómo? No, mire, usted, yo no tengo conocimiento de eso.
Durísimo, durísimo rapapolvo el que lanza a Bruselas a Bert.
Primero, el portavoz comunitario de educación ha desmentido a Bert con datos, de manera educada.
Lo que ha dicho el ministro español sugiriendo que la asignación Erasmus será recortada está absolutamente equivocada.
Durante las repreguntas, el portavoz comunitario se ha cansado de corrección.
He intentado ser diplomático, pero esto es basura.
La Comisión Europea se ríe de la última ocurrencia de Bert.
En ningún momento he dicho, ni privada ni públicamente, les remito a ustedes a la nota del ministerio, que fuera a haber un recorte.
Ante la duda de qué dijo, escuchemos a la consejera de Educación de Asturias tras reunirse ayer con él.
Lo que ha dicho es que el escenario es peor y que el dinero que va a llegar de Europa para el periodo 2014-2020 a España va a ser menos.
Si dijo eso, es basura pura, si da igual, sin sentido y chorradas, idioteces, vamos, era basura. Otro lío de Bert.
Está metido en todos los charcos.
Allá donde hay un charco, allá está el ministro Bert. Allá es donde el ministro Bert consigue que un problema se convierta en un problema sin solución, ¿no? Por tanto, bueno, colleja.
Dale un bofetón.
Una más. Colleja, colleja. Una más.
Creo que en España tenemos demasiados partidos políticos.
¿Cómo?
Dejarías dos partidos, el Partido Popular y el Partido y el Partido Socialista.
Sí,
¿y qué harías con Izquierda Unida y con Esquerra Republicana y con qué harías con esos partidos?
Pues que vayan a trabajar como trabajo yo.
Se'ns pixen a sobre.
Que hay ciudadanos que quieren que el gobierno algún día sea un gobierno comunista o sea un gobierno de
¿cómo,
izquierda.
¿Cómo? Pero tú te crees que haya, perdona, ¿tú te crees que hay alguien con sentido común?
Sí.
Que quiera que gobierne los comunistas.
Me he quedado de piedra.
Bueno, bueno, bueno. Hortxe gomen dira la unok da. Jarraitzen dugu hemen.
Bai,
aktualitatea zea miatzen.
Bai, eta
zurrupatzen.
Badago hor gaitxo ba la lengu urtetik ere lantzen ari garena eta bueno, ba neko kezkagarria dana eta astren hontan hasiko dana pixka bat, ba bueno, ba bere azken kapituluan sartzen eta da ba bakizue. Bakizue gure Jolanditari gertatzen gauzatxo bat. Zer, Nafarroan...
Nafarroan gertatzen dira.
Dexente gertatzen dira, etengabe ematen du, ba, bai, Nafarroko gobernuak, ba, hori, ba, berriren bat edo, eta astentar ere eman ditu ez da.
Bai, soken kontra geratu da, ba, bueno, garon hartu da Nafarroan, entzun dudana, ezakit, larritzeko den gehiena, da, estatu mailan uste lehenengo zea, lekua dela nartzen dela loko zerbait. Frankismoko biktima gogoratzeko, ba, legean hartu izan dela.
Zeinik izan bertzuen hori, non eta Nafarroan, ba, bera, ba.
Eta gaur egun gainera, osea, zenbat urte pasadia.
Bai, baina.
Lagunok.
Tamalez ez behintzat Nafar gobernuaren eskutik, hori bai, esan behar dugu.
Hoxe. Eta, bueno, lege hau atera da aurrera oposizioaren aldeko bozkekin, bueno, PP noski kontra, eta UPN abstenitu, eta bertan... ikusi dugu UPN-eko nagusia. Ai, gure Jolandita.
Ai, Jolandita.
Oso arpegi txarrakin.
Bai.
Ze amargatuta zegoen.
Bai,
amargatutako bai, arpegia zeukan.
Ba, bueno, ba, agian.
Bestezia.
Bere arpegia laitzeko eta gozotzeko, hortaz ari ginen lehen ere, ba, agian beste taptazo bat beharko
bai,
duke.
Bai, taptazo.
Taptazo.
Alako taptazo.
Taptazo. Doktore, elegante bat.
Matxura, agian nahi eta egiten ari da, eh?
Bai.
Bai, jartzen du alako arpegi triste bat, ba, tartei adikzioa sortu zaiolako. Opilei, bai. Eta, oño, ba, arpegi triste jartzen badu agian beste taptazo bat eroriko zaio eta orduan bere zea, adikzioa mantendu ezake.
Ba, bai, ba.
Agian eskatzen ari da.
Bai,
olako opil bat.
Bai, agian badauka horrela, ez, bai, azukre behar bat edo geratu zaio emakume...
izara joan, eh?
Bai, ez que gaina kutiz entzatu zona da.
Bai, ziorazki beste gauzatzuk ere, opila baino kakapila, balitz. Bueno, eozen kasuan, ba, tira, ba, akizu, ba, oendela, ba, ez dakit, lehen gurtean ez, ba, dira, ia bi urte, ez da?
Aian bi, aian bi, bai, bai, bai.
Gertare hori gertatu zenetik, ba, urrengo astelenian epaitu egin behar dituzte, ba, bertan ekimen horretan ekitaldi horretan parte hartu zuten pertsonak epaitu egin behar dituzte, bakizu ere eskaerak 5 eta 9 urte bitarte eskatzen dietela nundik.
Ikaragarria
lagun. Noski betiko lekutik entzutegin nazi analatik. Beti bezala. Baina bueno, hemendikan ba bueno, datozen minutuak eskainen dizkiegu, ba, bertan enmarronatuta dauden lagun guztiei eta Oixera. Batez ere bereziki eskualdeko.
Oia, Ibon, ta Mikel entzate ere bai, ba, besarka da, berezia, eta bertan dauden guztioi ere bai, besarka handi bat.
Eta beno, ba,
eta, bueno, bentzat, ba, irria fascista
dena, bai, aurrean, ez da, egin dezakegon gauza bakarra, ba, farra bat zupotatzea da, ez da?
Oixera.
Urrengo minutuak hortara eskainiko ditugu, ez bakarrik guk, baizik eta, lagun batzuen zea, bueno, lagun batzuen laguntza, barkatu.
Uy.
Izango du ere.
Ba,
mira,
bueno, ba lagunok, goazen leno entzun dugu zen nolako impunitatea dagoen txapapotarekin. Eta orain entzun dugu, no, pues zen nolako zigorra, ez ba egon daitekeen, ba tarta babot jautitzagatik.
Bai, bixet desmontatua
ez. Klikakakakakakadaber, bakizute gure asesoria juridikoa. Eta baita ere, hainbat gauza direna patrozinatzaileak eta baita.
Ba, asesoria juridikoa egia esan greban dago, azkeneko.
Hori ez esan bazpare, batzura horreitik. Bueno, orduan, beraiek aurkeztuko digute beraien linea berria, ez dakit nola esan. Moda, bueno, moda, bai, moda erakarriko duen produktua. Bai, lagunok. Klikakakakadaber, ostalaritza zentretik dator hau.
Politikak ari aspergarriak hartu natu hori, triste altzaude. Jendeak izorratzeak ez aldizu guztiz posten. Biztanleriaren sufrimenduak ez du asetzen zure sadismo patologikoa. Lasai lagun, hain gaizki pasatzen ari zaren politikarien azkagarri hori, lasaion. Gu batzuetan akordatzen geha zurekin. Eta klikakakakakadaber ostalaritza zenterrek aurkezten dizue. Galipo pila jartigarria! Galipo pila galipo 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 pila ya. Galipo pilla ya. Gagallo pilla ya. Gagallo pilla ya. Polilla gali. Polilla gali. Ali a ali. Ganagar pilla ya. Ganagar pilla.
Galipo.
Gilipolillas ellas. Galipo pilla pilla pilla.
Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag
Miserablia! Gobernatzen zaituen miserablio horrentzako egindako pilja urtigarria!
Tarta hau, merenge, nata, kremazkoa edo txokolatezkoak izan beharrean, txapapotez beteriko tarta bat da!
Txapapoterriz derriposteria zabala dugu aukeran, gainera!
Txokopotez egindako madalenak,
txapapalatez koipestutako kroasonak,
txapulo kremez igurtzitako bizkotxoak,
txapopalbonones osatutuko bombak! Galipo pilla jaurtigarria! Klinika da berren azken diversio impunigarrilera!
Legearen homologazioa lortu duen gozoki jaurtigarri iraultzaile bakarra!
Legea Zuek babestutako proiektilak zure okindegi gertuenean. Gabonetan modare jongo den oparirik gozoena. Badakizu aukeratu zure gobernariko gegarriena eta alaitu jozu arpegia txapapote impune batekin. Galipo pila jaurtigarria!
Galipo pilla Chu ra puluan.
Eta gaiarekin
galipopopopillan galipopopopillan
itxaskorra, eta itxaskorra bestitxo
baietz.
Ba, gaiarekin jarraitu zen, entxe topatzen dut gure emilien artian Nafarroako gozotegi obradoren otxote rokeroak bidali digun abestitxo bat.
Ostia,
bai, Nafarroako
bai, jaso dugu beste abestitxo
presidentaren bereziki, bai, idatzi omen duten abesti bada. Bai, tartazo bat aurpegi erdian deitzen da.
Ostia, esplizitoa.
Bai.
No? Ba, bueno, entzuko dugu?
Entzuko dugu, noski, hau jolandita hau zuretzat.
Venga!
Karretaratzeak egin dira gaur Euskal Herriko hainbat herritan, abiatu handiko trenaren kontra eta Jolanda Barzinari tarta bat botatzeagatik epaituko dituzten lau lagunen alde kasuanetan. Datorren astelenean auzitegi nazionalean epaituko dituzten lau tarta jaurtitzaileei elkartasuna erakutsi diete. 5-9 urte bitarteko kartzela zigorrak eskatu ditu fiskalak eurentzat. Zigor horiek neurrigabeak direla salatu dute bertan elkartu direnek.
Nafarroako presidenta, iruzurraren erregina, ustekeria de maizua, berke salten du lurralea. Jolandita, Jolanda Barzina. Ustekeria de erregina, tartazo bat, bai. Pila bat aurpegiaren erdian, bai, uste usaiak entzeko agian, bai, pila bat aurpegiaren erdian, bai, uste usaiak entzeko agian. Kozotegi nokindegiak, terrorismo berria, baina ez omen da hilarria, erriaria darra jontzia. Nafarroako erri zuman, debalde honen da lapurtzea. Baiori bai tarta bat hartu, da kartzela arazoz priztu. Hau da demokraten justizia. Frankoren garaian zen berdina. Tartazo bat, bai. Pila bat aurpegiaren erdian, bai, uste usaiak entzeko agian, bai, pila bat aurpegiaren erdian, bai, uste usaiak entzeko agian. Nikere botako nizuke, pila baino kakapila, zure zorgina aurpegira, kasike gorro pagarrila. Jolandita, Jolanda Barzina.
Y decían aquí, congelado, en la mesa, ya me llamaron.
Sí,
y
el zapatero recortó
el 5%. Y el cocainómano Monzón ahí diciendo barbaridades. Y yo digo,
¿qué Monzón te refieres?
Digo, el cocainómano, digo.
¿Quién?
Pero aquí el diario Sur de Málaga publicó sobre privilegios.
¡Uy, qué fuerte!
Cocainómano adentro. Yo sé de lo
peor. Pero es una acusación grave,
muy grave.
Seria.
La misma que me hizo a mí en esa cadena de televisión y estoy investigando porque yo a ver a quién le está pasando la coca.
¿Qué tal viste, Aueres? Iñez Gaitán,
portavoz del PP, Alfonso Alonso.
Yo quiero decir una cosa, por poner en valor también la labor del ministro Bert.
¿Qué ya voy que están?
El ministro Bert ha llevado adelante con mucha dificultad una reforma educativa que es muy valiente.
Caso que hoy tengo un barrio charrao. O ve tu caso que es, está a punto.
Y creo que pues seguramente tardará meses o tardará años en dársele el valor que tiene la reforma que ha hecho.
Batzutan barregarre emoten da, baina egia esateko esta...
Ez da barregitekoa.
Ez da barregitekoa, baina neko lotxagarria.
¿Veis? El mío está limpio. ¿Quién quiere probarlo?
No, yo no.
Elijo mi cuchillo.
Un poco de sangre es normal, ¿no?
¡Ostegunero!
Zintzilliki irratia.
¡Atxura buruan!
Daibili mundu.
¡Ostegunero!
Zintzilliki irratia.
¡Atxura buruan!
Daibili mundu.
Yolandita, na 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 na.
Ay, Yolandita.
Ay, Yolandita, baina zergatik zaude aira serre la hostia.
Ba, 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 nola ez dut zaien emakume honi arpegia. Lehen ere arpegi desatxe gina zuen, baina usteekin,
Yolandita, mundu maian.
Zergatik den urteak
A ver, mundu maian arpegian tarteekin gozotzeko tradizio hori. Oso zaharra da.
Ba, ba, ez uste dugu azken ikerketen arabera, lehenengo pila, ba, greko klasikoen garaian edo egindakoa, ba. Bertan, egintzen garaian, bertan, momentu beran, berean azizela kirol divertigarri hori praktikatzen, hau da. Opila hartuta, hau zer da, jateko da.
Eta gainean, nazioartean, tartazoaren errekurtsoa erabilia izan da pertsonai konkretu batzuei jaurtitzeko. Bueno, ba, guatzen dut, bazakit, ba, Sarkozy, edo Bill Gates, adibidez. Bai. Bueno, ba, hori aldarrikatzeko era bat da.
Komedia klasikoaren errekurtso bada, eta lagunok mundu mailan tartazoa, edo opilkada bat emateagatik.
Opilkada!
Ba, nik uste Charlie Chaplinen pelikuletatik garaitik, inoiz ez dela olako zigor eskaera desproporzionatu batekin.
Sei eta bedatze urteko zigor eskaera opilala jaurtitzagatik.
Ba, bai, entzule maiteak ondo dakizuen bezala hori Nafarroan eta Espainian gerta daiteke bakar-bakarrik. Bueno, eta agian Ginea Ekuatorialen.
Euskalo, munduan gertatzen ez dena... Ba, pandereta eta kastainuelen herrialdean gerta daitek ere bai.
Guatzen zazte eta munta zer zaidi laguna elkarrizketetu guen hemen bere garaian, Zapata Bushi jaurtitza gati.
Hostia, bai, tio.
Horrek ere ez zuen horrelako eskaera jasan behar izan.
Oi, bai, munta zer zaidi, bai, justiziero irakiar hori, tio, hostia. Bueno, hiru urteko gartzelako zigorra ezer zioten, baina azkenian urte bat bete gintzuen barruan eta gero ateratzen.
Agian giza eskubideen epaitegiak gartzela zigorraren doktrina, hau da, Zapatazo doktrina bertan bera utzi zuelako.
Hostia, ez dakigu. Osnarketa oso ona, matxura. Baina mundu osoak disfrutatu zuen bere kintzarekin.
Hori bai, hori bai, hori bai. Zapata jortitza je,
justiz. Ni hori gona edela, hostia, jortitza lehio. Bueno, aste honetan, Kataluniako Kongresuan antzeko parezio ikusi dugu. CUP, plataformako taldeko kide batek, ba, bueno, Muntaner zaidiren antzera ibili izan. Ikusi ezu, matxura.
Txutxu, baina txankleta jurti gabe,
Ah, bueno. Ia.
Hori falta izan zion bakarrik.
Ja, bai, laguna zeren, eta hor, Kataluniako parlamentuan Rodrigo Rato, Bankia eta FMI-ko letakari oia.
¡Rodrigo Rato!
¡Rodrigo Rato! ¡Vaya mal rato, mal trago!
¡Rodrigo Rato!
Bueno, ba, hor, agertu izan bertzen, ba, bueno, arpena izan bertzen Kataluniako parlamentuan.
Rodrigo Rato mafioso, adiozu.
Bai, hori, kupeko kideak.
Mafioso famatua.
Bertan, delinkuente mafioso eta bar deituzion. Bertan, bintzat, aukera hone esateko arpegira, enbet jende pentsatzen duena. Eta hori esan zion, eskuan txakleta bat zuela, bitartean. bakizu, txakleta bat zuela. Txakletaren zuela, horma!
Ege esan, ba bai, ba, zera, zera, kreditu txartel, zera, marka famatu horren iragirkitan ikusten zen bezala, momentu honen, momentu hortan, olako txupotero bat akojonatu ikustea, hori ordaindu ez zina da, horrek ez dauka prezio.
Baina, akojonatu izan, akojonatu, arpegi aldatu zitzaio, tiktabatean. Bueno, ba, lagunon, guk berdina egin nahi dugu, ze hostia, bai, 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 baina olako impresentable bat hijo aurtitzeko, guk egunero, egunero erabiltzen dugun zapata erabili nahiko genuke, txakleta hori, gure zapata.
Bai, 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 eta hori bai, bai, olakoak eharako, esku zabalak eta gainera oso solidarioak, gainera eskaintzen ditugu hemen dauzkagun zapata horiek.
Venga, hau,
hiru urtetik egun erabiltzen ditugun oinetakoak, hain zuzen, edo zeinek mehatxua egin nahi badio, edo zein kapitalista nazkarriari, edo fascista
izugarri bati. Baina, baina, gure oinetakoak, bakituz ze, hiru urtez pare bat aliz galtzerriak aldatzea zer den ezagutu duten zapatia dauzkagu gertan. Eta hau jaurtitzea nahiko genuke.
Ha, ba, baina pentsatu ze zapatila, ze udaran zehar, Euskal Herriko jai guztien txosnetan, putzutan sortutako zapatila hauek,
Hau,
botako nizkioke bati baino, gehiagoi.
Ja, bai, bai, bueno, matxura, agian eraso kimikoa egitea leperatuko du ligukete, baina...
Bueno, mira, hemen, hemen nik uste orman badutela txapopete pixka bat, eta txapopete ez beteta daude mitartian, ez da, oi, oi, oi,
oi, oi, oi, oi, oi, no, pues hartzen dugu zapatak eta txapapotez zipriztitzen ditugun.
Eta txapapotez igurtzutako oinetakoa zaparte, ze jaurti daiteke,
onorama,
pertsonei bat,
lehen entzun dugu betzala, galipopia bat jaurti dezakegu, baina, behitu, egin dezakegu orain txeberta matxura, kentzen badegu gure oinetako hau. Odora man emititzen lagunok. Nire zapatiak, nire zapatiak hitz egiten du.
Zertzeko!
Kaixo, nire zapatiak! Eta nazkatuna dago! Lure egotea! Lure egotea! Zaskatuna dago!
Isilik egon, hostia, gordeko de zapatia, barkatu, matxura. Baket odora man emititzen. Entzule lagun, barkatu odora man emititzen. Ari garelako eta agian usai txar bat iritsi zaizuelako. Baina olako zerbait bota, jaurti nahi diogu norbaiti. Eta gauza askoz gehiago, ba, ez dakit. Garagardo lata bat, adibidez.
Adibidez, bera, klinika da berren frisbee shuriken bumeran jen...
Ostia, frisbee shuriken bumeran, baina galiporekin.
Baita,
baita. Hor, txapapotezko eskupitajo bat... Ez, ba, edozein gauza txapapotearekin jaurti daiteke lagunak.
Edo beste edozein gauza polit eta dotore.
Bai, bai, bai. Bueno, guazen entzutera gomendio batzuk eta gogoratu txapapotea oso garantitxoa ez detekela ekintzak egiteko. Buena txarte.
Zitzilik irratia, galdetu amaretako, begura gutxi, matxura buruan, tekinunduan, tekinunduan.
Las proyecciones de gas
del líder del PP,
alias
Capitán Trueno.
Los temblores se perciben en media docena de municipios de Castellón y Tarragona.
Y les olía a basura acumulada durante todo el fin de semana.
Mariano,
Capitán Trueno,
se ha mostrado satisfecho tras
los terremotos que se están produciendo en esa zona.
Centenars de petits terratrèmols
de 4,1 graus.
Algunos pudieron esquivarlo, pero la mayoría acabó en el suelo.
Mariano Rajoy afirma que logró su propósito:
demostrar su indignación.
La Generalitat de Cataluña ha activado esta noche en Tarragona el plan de emergencia sísmica.
Y Rajoy responde:
de una sustancia muy peligrosa conocida como
mierda.
.es. Abre los ojos.
¿Por qué no dejas internet un ratito?
Hay tiempo sobrado para acometer el debate de la financiación autonómica. Que no toca ahora.
¡Me han engañado! ¡Vaya, me engañadita de esto!
Decir que el presupuesto maltrata a Cataluña. No es verdad.
Vaya tela.
Ni se ataca al catalán, ni en la enseñanza, ni en ningún otro ámbito.
Eso es jauja.
El Partido Popular es como la nación española, indivisible.
Sánchez Camacho, con todo los respetos a la persona, no existe.
Pues yo no sabía eso.
O sea, que el PP no es PPP, partido para ayudar a Pujol.
Algunas personas fuera de Japón siguen ligando el nombre de Fukushima al desastre nuclear.
No se pierdan lo que viene ahora.
Es un temor que no hace justicia a los esfuerzos que el pueblo de Japón ha hecho para volver a la normalidad.
Eso sí es tener flor en el culo, ¿no?
Si hubieras dicho que primero tenía el brazo así y luego así, parece que la propia cuesta, por gravedad, hace caer un brazo. Se acaba de ser asesinada, todavía está blandita.
¿Cómo no?
Se acaba de ser asesinada, todavía está blandita.
Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan.
El propio concepto del derecho a decidir tiene un elemento violento implícito.
Ya comencen.
Cualquier delincuente de cualquier índole que decidiera apropiarse de tu dinero, dice, no, es que es mi derecho a decidir, porque...
Decido que me quedo con tu dinero.
Con tu cartera.
No hay arreglo, ¿qué?
Pues o, en último extremo, mi derecho a decidir qué hago con tu vida.
¡Ay, amacho! ¡Ay, lagunok! Arrigarria, Euskal Telebistak azken boladan lehendakariari egiten dio markajea, eh? Ikusi ez dut hor? Euskal Telebistan?
Euskal Komunikabide Publikotan lehendakariaren agendari inoiz ez ikusitako jarraipen zehatza egiten diote egunero, bai?
Ja. Eta prensa arduradun modelno eta moloit bat kontratatuko dute, kontratatuko zutena ajurianean, ze egaina azken boladan, 11 ekitaldi kasposa tejano estatu batuarrak antolatzen dizkiote dozen gauza aurkezteko, zenolako paripe.
Noski, ohitura faltagatik edo ez da izango, baina batzutan komunikabideak nahastu egiten dira, eta agenda pertsonala eta politikoa nahasten dituzte.
Ai, agian argintariaren bizitza olakoa da, oso gogorra.
Agintariak gaur Gasteizko botika baten izan dira, lehendakaria buru.
Maria Cruz Carrascalen botika bizitatu du lehendakariak Jon Darpón osasun sailburuarekin batera.
Baina, zen ari dira kamara guzti hauek emean, Jon?
Ez dakit inigo, galdetu egingo diet.
Bai, barkatu. Bai.
Dirudinez, gaur errezeta elektronikoa jartzen omen dugu martxan. Alaz de kasualitatea.
Nola?
Bai, errezeta elektronikoa jartzen dugu.
Bale, bai. Baina, oso ondo, baina nola erosiko dut orain nik behar nuen hori? Badakizu.
Zer?
Nire botika.
Nire botika.
Paskonte.
Nik eskatuko izuz. A ver, aizu barkatu. Jarriko aldia zu. Mentari gozoki boltsa. Pasta dentrifiko hori. Eta Viagra posta bat, mesedez.
Baina zindan.
Baina zindan. Bai, lehendakari gizara joa,
Zegoera lan.
Botikan harrapatu zuten alako batean.
Biagarekin.
Baina gila da, errezeta elektronikoa, arkeztu behar zutela, errezeta elektronikoa. Mendikan aurrera, ez dela beharrezko izango, paperezko errezeta zarkitu eta eroso hori eraman behar izatea.
Galdera bat, eta ordun, liatzeko papera, nun erosiko dugu. Ni farmazietan erosten nun.
Paperari gabe jute eman naiz. Paperari kiratrako naiz. Edo papera kontrako zea bat medikamentu bat emango diate.
Oiko gaizki ulertua eduki dugu, baina gero esplikatuko dizut.
Vale, vale, vale.
Gauza da, hemendikan aurrera. Gure gaixoek edo bueno, edo beharra duten edozein erabiltzaileek ez dula betiko oiko errezetaren beharrik edukiko ze. Gaur egun bakizute teknologia berriek hori eskaintzen dutela aukera hori. Ba, zuzenean, sendagileak esango dio farmazitikoari zein den zure botika eta nola hartu berduzun da, eta hori guzti hori Euskaltelaren zuntza optikoari esker.
Ze modelnoa,
Oño, baina,
guazen entzutera.
Zer estatu daiteke.
Errezeta elektronikoa abiatu dute Gasteizko farmazia eta osasun zentroetan. Beraz, sistema hori Araba osoan dago oraintxe bertan indarrean. Ta ondo bidean behintzat, ezeren okerrik ez dela urte amaieran, Donostian eta Bilbon ere alaxe izango da.
Begira, Gasteizen bertan alako 75 botika ditugu. Ba, gaur bihartik aurrera ez dugu paperezko errezeta esan dezagun zahar hori eraman beharko. Ze ordurako ia medikoak ordenagailuan sisteman jarria du ze botika agindu digun eta gero botikariak bertan ordenagailuan irakurriko baitu medikoak agindu diguna.
Hau da, erosoagoa administrazioarentzat eta baita farmazientzat ere.
Heldu da Eusko Jaurlatxirraren azken beldur filma ekoiztena. Pasaiako superpufo, superportua baino izugarriagoa. Abiadura undiko astakeria baino beldurgarriagoa. Badator errezeta elektronikoa!
Kaixo! Nire botiken bila dator!
Bai, barkatu, ordu nagaioarekin arazotxo bat daukat eta... gaur instalatu berri digute internet... zer esan diatu, mesedi, barkatu?
Nire botiken bila dator dela!
Bai, noski, errizuta ekarri didazu. Errizuta ekarri aldidazu.
Ikusten! Balekien! Zendagiari amaik aldiz esan nion errezeta egiteko! Eta berak ezetz! Errezeta elektronikoa martxan jarriña zegoela! Aztakitze hostia! Errezeta elektrikoarekin! Balekien nik errezeta
berruela ikusten! Lasai, andere, lasai! Lasai, errezeta elektronikoan azalduko zait eta... Oraintxe bertan jarri digute, martxan!
Ez dit bakalabria mango ez da! Gauza elektrikoekin kontu zibili berra da, haizu!
Elektronikoa, Anderea! Elektronikoa da! Bai, ez elektrikoa da, elektronikoa!
Oaitiko, kerro! A ber, ne botikak eman gizia zumete!
Bai, noski! Zure karnita behar dut!
Zer! Karneta!
Bai!
Baina! Pasaportiaren ekarri behar dizut pastilla laskarri batzuk emateko! Karneta etxia daukat! Zertako atera duko hau bat dik karneta! Kantzeko!
Lasai, Andere! Lasai, Andere! Utzidazu begiratzen, abe! Zure izena izango diazu mesedez?
Maria de las Angustias etxeko kaltegoitia! Txapa ugarien eta elagusia!
Berkatu, nola esan didatu?
Eman guen dizkazu nire botikak bingo!
Nola ziren zura bizenak, gai?
Etxeko kalte goitia! Txapagoena ugari! Biontzekoa! Biontzekoa eman guen hau! Nire botikak! Azkar! Azkar!
Hartu hau!
Zer da hau? Laxantol! Baina hauek kakaiteko supositoria dira!
Barkatu, Anderea, barkatu! Farmazeutika praktiketan dago! Eta, ene praktiketan nago ere bai! Hau, mas zentereko farmazia da! Zer esperatzen nuen, ba! Mas zentereko, gara!
Ai, bihazekoa! Ai, tu, tunel bat ikusten dut! Tunel bat! Eta argi diztiratxu, ba!
nago, non nago. Zer da entzuten dudan musika goxo hori?
Kaixo, Maria de las Angustias.
Oh, oh, oh! Ine, zu San Pedro zara!
Bai, Maria de las Angustias. Baina deitu dazu, onkepa.
Oi, zeruan nago, zeru beraren atarian, beraz, hildan nago.
Bai, ala da Maria de las Angustias, hau zure subkonsienteak sortutako joan aurretiko aluzinazio tipikoa da bai. Zeruan zaude, Maria de las Angustias.
Oh, oh. Zeruan nago, zeruan!
Bai,
beraz, nire pekatuak barkatuak izan dira. Baina jauna, pekatu asko nituen aitortu gabe. Aitorpena egin beharko dea zuzta.
Beno, Maria de las Angustias, momentu txobatean egiaztatuko dut zure historiala. Zure pekatari horri elektronikoan begiratutko dut. Eta listo! Nola ziren zure abizenak, Maria de las Angustias? Zure abizenak?
Atxura buruan, atxura buruan daibinik duan. Atxura buruan, atxura buruan, atxura buruan. Atxura buruan, atxura buruan, atxura buruan daibinik duan. Atxura buruan daibinik duan.
Jazarpena salatu dute. Duela astebete gertatu zen salatu dutenez, segizio egin zioten propio muntatutako kontrol batean gelditu, galdekatu eta iraindu egin zuten.
Pues markatu ditugu astiko esan didatenez 200 piko arrai egaluz eta gal motx eta agertu dire 2% ostuta agertu mendala.
Markatzeko prozesua zein da?
Bueno, a ver, lehenbiziko arraia kontu handekin barkura sartu. Toalla busti batekin. Hola, begia tapatu. Arraia ez estresatzeko, eta marka siringa bate moduko katxarro batekin, taka, bizkarrean sartu, eta berri...
Leku onduarekin eta leku onbatean.
Claro, leku onbatean, hoi da, arraia erin mina handirik egin gabe. Gero kontu handiken berrize, rau. Uretara, handi joa, benezula araño.
Arrantza egiteko prez gaude, beraz gure gaurko helburua, hegaluzeak markatzea izango da.
No fuméis más.
Por un euro, dígame rápidamente el nombre de tres personas negras, muy rápido.
El Obama, el primo y...
¿El primo qué primo?
¡Ay, qué gracioso!
¿Cuántas elecciones ganó Franco en España?
Ni idea. Una.
No, error.
Dos, tres. Cinco.
Pues ala, venga.
¿Cuántos gramos son? 2 kilos y 30 gramos.
Son exactamente ni más ni menos.
2 kilos 30 gramos, ¿no?
Es que sí, claro que sí.
¿Sabe cómo se dice político en inglés?
Creo. Manquis.
Suprime, hipoteca suprime.
¿Por qué se suprime la hipoteca?
¿Nos podría situar Venezuela en el mapa?
¿Por aquí?
Aquí hay nivel.
¿Quién es el presidente de Venezuela?
El Hugo Chávez.
Está muerto, tronco.
Miren esta figura, que les apareció a los trabajadores. Un rostro.
Pues no me he traído las gafas del cerca.
Es la mirada de la patria, que está en todos lados, inclusive en fenómenos que no tienen explicación. Chávez está en todas partes.
Tres países. Bueno, sé, Europa, América y Asia.
¿Quién fue Martin Luther King?
Fácil, ¿oí?
Fue un piloto de Fórmula 1.
¿En qué se diferencian un diputado y un senador?
Que unos hacen poco y los otros menos.
¿Queda claro? ¿Sí?
¿Tienes wifi aquí en casa?
¿Whisky?
Un hámster es pariente del hámster.
¡Correcto!
Completa la frase. Con 100 cañones por banda,
nos van a matar a palo.
¡Un palo!
Tu personaje favorito de Crepúsculo.
Para mí, Gandalf.
Ahora la policía acaba de detener a 17 implicados en el asalto y posterior venta del botín.
Qué bueno, ¿eh?
Algunas de las piezas sustraídas han sido recuperadas en China. El presunto cabecilla del golpe es un conocido alucinero.
¿Pero qué estás diciendo tú?
Un conocido alucinero.
¡Ay, alucinado!
Qué bueno, ¿eh?
No fuméis más.
Interrumpido.
con la programación para radiar un mensaje de nuestro presidente.
No escuches radio imperialista. No escuches radio vendida al yanqui decadente. Escucha Machura, Buruan, Taibili, Munduan.
Ah, eskerrak, gure arazo guztiak eramangarriagoak egingo dituen berri pozgarri bat jakin dugu aste hontan.
Ah, bai, minbiziaren aurkako borrokan aurkikuntza garrantzitsuak aurkeztu dituzte aste hontan.
Keba.
Ah, ez?
Asko zobea, berri asko zobea da.
Langabezia jeitsi aldaba?
Ez, hori baino askoz garrantzitsuago ere. Euskal Labeldun txerria sortu da.
Aleluia, aleluia.
Bai, gauna.
Euskal Labeldun txerria.
Bai.
Ta zein da?
Bai.
Jaime Belarri handi?
Ez.
Atoito basati goti?
Ez. Mira, hobe ulertuko duzu, komunikabitatik, Euskal Telespistatik hartu dugun zatitxonek. Hemen oso ondo esplikatzen dut eta. Eta gaina, Labelaren arduradunak ere esplikatuko dizu, bai.
San Martin egunarekin bateginez Eusko Labeldun baserriko txerria aurkeztu dute. Helburu argiekin, kalitatea ziurtatzea, jatorria identifikatzea eta ekoizleen lana babestea.
Hau da, erosoagoa administrazioarentzat eta baita farmazientzat ere.
Guk orain arte egite genuen baserrian hasitako txerria, baino guk esate genuen. Egiten genuela baserrian, mendian hasia, zerealekin eta pixka bat garai batean egindako txerria bezala, ezta. Baina orain hirugarren batek esango da eta ziurtagiri bat edukiko dugu eta nolabait babestuko du guk esandakoa benetazkoa dela.
Hori da, behingoz, hirugarren batek esango du. Eta horrek gainera kalitatezko boto emango du. Hau, euskal txerria da, bai.
Irreconocible, hostia.
Badakigu, lehendakari jauna gainera, berak ere argitu digu, bai, askoz erosoago izango dela, farmazientzat eta administrazientzat. Baina, euskal txerri honek, ze ezaugarri eduki behar ditu.
Ze jatorre izan behar du, euskalduna, izan behar du, hori dena horre.
Bere laguna, horrela, noblotea, zer da euskal txerri bat?
Txerriek 8 hilabete betetzen dituztenean hiltegira elkartzen dituzte, baina denek ez dute labela lortuko. Hauexek dira txerri labeldunek bete behar dituzten baldintzak.
Aurreneko baldintza izaten da pisua, txerriak izan behar dute 85 kilotik gora. Gero begiratzen diogu forma aldetik, ba, itxura ona daukan, ote daukan txerriak, kolorea begiratzen diogu, begiratzen dizkiogu pixka formak, eta gero izena ere begiratzen dugu.
Nola? Hau da, euskal txerri bat, euskal txerri dela jakiteko, hau da, bere izena galdetu berzaio, noski, bere logika bat du,
Bueno, ezakit, baina...
Zuzentzea,
ni Manolo! Nik gehiago akojonatu naiz, entzutetenean, zera, txerri guztiak, ez dutela lortzen labela. Hori zer da, egazterketa bezala?
Bai.
Egazterketa antzeko zerbait da,
edozen txerrik ez du lortzen
labela. Emeia doaz, baina bakarrik labela, bakarrik...
Batzuko katera, sortzi labete, zure bizitzaren sortzi labete luzeak igaro, eta ez dizute gainera labela ematen. Baina, bueno, ba...
Labela edo labera sartu.
Baita, non eskuratu daiteke gainera txerri hau, eta nola jakin dezakegu gure txerria euskal labeldun merezi duen? Euskal Labela.
Hil eta 45 minutara pH hartzen diogu ikusteko haragiak txerri horrek estresa izan ote duen edo ez.
Hil eta estresa. Hil eta 40 minutara egiten diote estresaren.
Hostia, egaluzei begia tapatzen diete, hauei ere bai, oze.
Egiozue estres froga akatu baino lehen.
Kojonatu egongo da. Gisa jua.
Ez dut oso ondo ulertu.
No, ja, ez.
Tira,
bala. Hala ere, ulertzeko bizitza oso zaila da. Baina gure irratxa joa ulertzeko ere bai, asko zaila hoa, lagunok. Eta ulerte zinagaren ez,
momentua iditsi da. Agur esatena!
Bai!
Tira bai, izan gaiztu bat, gure guaztian hemen gueltatuko gara,
emertxe
dugu gara, hainpeste
nekikuntzen zuen zatu. Gu lagunok eta, bueno, gogoratu zintzirik irratearen zea jaialdia dela, larun bat ontan,
menoreetan. Bai, batzatuta bukera galdu.
Iruñan atxaldean manifa dagoela, Iruñan tatalarien aldeko manifa dagoela atxaldean,
baita ere
larun batean. Eta, bueno, pues eixe da guztia, horrengo ostegunean. Bueno, usten bagaitu uste. Matxura buruan tebili munduan hemen txibertan zintzirik irratian eta rosa irrati zarean. Bire bai, aio laguna.
Izan ez duak!